สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Limits to Growth The 30 Year Update งานสารคดีเชิงวิเคราะห์ด้านสิ่งแวดล้อมและอนาคตของโลกเขียนโดย Jorgen Randers ร่วมกับ Dennis และ Donella Meadows โดยเป็นการอัปเดตจากรายงานคลาสสิกปี1972ที่ใช้แบบจำลองโวล3เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างประชากรการผลิตอุปสงค์ทรัพยากรมลพิษและขีดจำกัดทางกายภาพของโลกหนังสือเล่มนี้ไม่ได้เล่าเรื่องแบบนวนิยายแต่การผสมผสานระหว่างข้อมูลเชิงระบบกราฟแนวโน้มและการตีความเชิงนโยบายเพื่ออธิบายว่าการเติบโตทางเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมไม่สามารถดำเนินต่อไปได้อย่างไร้ข้อจำกัดผู้เขียนมุ่งชี้ให้เห็นว่าโลกกำลังเข้าสู่ภาวะโอเวอร์ชูตหรือการใช้ทรัพยากรเกินความสามารถรองรับของระบบนิเวศและหากไม่ปรับทิศทางอย่างจริงจังอาจนำไปสู่การถดถอยหรือการล่มสลายของระบบบางส่วนอย่างไรก็ตามหนังสือไม่ได้เป็นเพียงคำเตือนเชิงลบแต่ยังเสนอว่ามนุษยชาติยังมีโอกาสแก้ไขเส้นทางด้วยการลดความสูญเปล่าเพิ่มประสิทธิภาพและวางแผนระยะยาวมากขึ้นผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกแบบจำลองโวล3คือแกนกลางที่ทำให้หนังสือเล่มนี้แตกต่างจากงานสิ่งแวดล้อมทั่วไปหัวใจของหนังสือคือการใช้ระบบพลวัตและแบบจำลองคอมพิวเตอร์โวล3เพื่อจำลองความสัมพันธ์ระหว่างประชากรการผลิตอาหารการใช้ทรัพยากรมลพิษและการเติบโตทางอุตสาหกรรมแนวทางนี้ทำให้หนังสือไม่ได้พึ่งการคาดเดาเชิงความรู้สึกแต่ตั้งอยู่บนโครงสร้างของระบบที่เชื่อมโยงกันผู้เขียนต้องการแสดงให้เห็นว่าเมื่อส่วนหนึ่งของระบบเติบโตเร็วเกินไปส่วนอื่นจะเริ่มถูกบีบจนเกิดแรงต้านตามมาจุดสำคัญคือการมองโลกในฐานะระบบป้อนกลับไม่ใช่ชุดปัญหาแยกส่วนช่วยอธิบายว่าทำไมการเพิ่มผลผลิตเพียงด้านเดียวไม่อาจแก้ความเสี่ยงเชิงโครงสร้างได้ทั้งหมดการวิเคราะห์แบบจำลองจึงเป็นทั้งเครื่องมือวิทยาศาสตร์และกรอบคิดเชิงนโยบายเพราะมันบังคับให้ผู้อ่านเห็นผลลัพธ์ระยะยาวของการตัดสินใจในปัจจุบันประเด็น2แนวคิดโอเวอร์ชูตอธิบายว่าทำไมการใช้ทรัพยากรเกินขีดรองรับจึงอันตราย1ในข้อเสนอหลักของหนังสือคือมนุษยชาติกำลังอยู่ในภาวะโอเวอร์ชูตหรือใช้ทรัพยากรและสร้างผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเกินกว่าที่โลกจะรองรับได้ในระยะยาวแนวคิดนี้สำคัญเพราะมันเปลี่ยนคำถามจากเราจะเติบโตได้อีกเท่าไรไปเป็นเราจะเติบโตโดยไม่ทำลายฐานรองรับของระบบได้อย่างไรผู้เขียนชี้ว่าปัญหาไม่ได้อยู่ที่ทรัพยากรชนิดใดชนิดหนึ่งอย่างโดดเดี่ยวแต่อยู่ที่ปริมาณการไหลผ่านทั้งหมดของเศรษฐกิจโลกทั้งการใช้พลังงานวัตถุดิบอาหารและการปล่อยมลพิษหนังสือจึงอธิบายว่าระบบที่อยู่เหนือขีดจำกัดจะไม่คงตัวตลอดไปและการปรับตัวที่ช้าเกินไปอาจทำให้การปรับสมดุลเกิดขึ้นผ่านวิกฤตแทนการจัดการอย่างมีแบบแผนแม้เนื้อหาจะฟังดูหนักผู้เขียนยังย้ำว่าการลดความสูญเปล่าและเพิ่มประสิทธิภาพสามารถช่วยชะลอหรือบรรเทาผลกระทบได้หากลงมือเร็วพอประเด็น3หนังสือวิจารณ์ความเชื่อว่าเทคโนโลยีเพียงอย่างเดียวจะแก้ปัญหาการเติบโตได้อีกประเด็นที่โดดเด่นคือท่าทีต่อเทคโนโลยีผู้เขียนไม่ได้ปฏิเสธนวัตกรรมแต่ปฏิเสธความคิดว่าเทคโนโลยีจะเป็นคำตอบวิเศษที่ลบข้อจำกัดทางกายภาพทั้งหมดได้พวกเขาอธิบายว่าเทคโนโลยีต้องใช้เวลาเงินทุนวัตถุดิบและพลังงานในการพัฒนาและกระจายใช้จริงจึงมักมีความล่าช้าและความไม่สมบูรณ์ตามมานั่นหมายความว่าหากปัญหาถูกปล่อยให้สะสมจนหนักมากการพึ่งความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีอย่างเดียวจะไม่ทันต่อขนาดของความเสียหายหนังสือจึงเสนอภาพที่ซับซ้อนกว่าแนวคิดเชิงเทคโนโลยีนิยมทั่วไปคือเทคโนโลยีช่วยได้ต้องมาพร้อมการเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคการจัดสรรทรัพยากรและนโยบายระดับระบบจุดนี้ทำให้หนังสือมีน้ำหนักทางวิชาการเพราะไม่ตกไปอยู่ฝ่ายโลกสวยหรือมืดมนสุดโต่งแต่ประเมินข้อจำกัดเชิงโครงสร้างอย่างเป็นเหตุเป็นผลประเด็น4การอัปเดตข้อมูลตลอด30ปีทำให้คำเตือนเดิมดูแม่นยำและเร่งด่วนขึ้นหนังสือเล่มนี้ไม่ได้หยุดอยู่ที่การนำโมเดลเดิมกลับมาเล่าใหม่แต่เปรียบเทียบสมมติฐานกับข้อมูลจริงๆที่สะสมมาตลอด3ทศวรรษเช่นการเติบโตของประชากรภาวะโลกร้อนการใช้พลังงานและแนวโน้มการผลิตภาคเกษตรผลที่ได้คือหลายเส้นทางในแบบจำลองเดิมยังสอดคล้องกับทิศทางของโลกจริงอย่างน่าตกใจสิ่งนี้ทำให้หนังสือไม่ได้มีคุณค่าเพียงในฐานะเอกสารประวัติศาสตร์ของการทำนายแต่เป็นการทดสอบความทนทานของกรอบคิดเชิงระบบต่อข้อมูลใหม่ผู้เขียนใช้การอัปเดตนี้เพื่อแก้ความเข้าใจผิดเกี่ยวกับฉบับดั้งเดิมปี1972ว่าหนังสือไม่ได้ทำนัยการหมดของทรัพยากรเฉพาะอย่างแบบวันสิ้นโลกแต่เตือนถึงการลดทอนความสามารถของระบบโลกโดยรวมจุดแข็งของงานจึงอยู่ที่การนำเสนอว่า แม้เวลาจะผ่านไปหลายสิบปีโครงสร้างปัญหากลับยังไม่เปลี่ยนมากพอและหน้าต่างสำหรับการแก้ไขก็แคบลงเรื่อยประเด็นสุดท้ายข้อเสนอของหนังสือเน้นการเปลี่ยนระบบมากกว่าการแก้ปัญหาแบบแยกส่วนแม้โทนของหนังสือจะจริงจังและเตือนภัยแต่เป้าหมายไม่ได้จบที่การชี้ว่าทุกอย่างกำลังแย่ผู้เขียนเสนอว่าหากสังคมยอมรับข้อเท็จจริงเรื่องขีดจำกัดของโลกก็ยังสามารถปรับทิศทางสู่ความยั่งยืนได้ผ่านการลดการใช้ทรัพยากรการลดของเสียการเพิ่มประสิทธิภาพและการวางแผนระยะยาวที่สอดคล้องกับความสามารถของโลกหนังสือให้ความสำคัญกับการจัดการเชิงระบบมากกว่ามาตรการเฉพาะหน้าเพราะปัญหาที่เกิดจากการเติบโตเกินขอบเขตไม่สามารถแก้ด้วยนโยบายโดดเดี่ยวเพียงด้านเดียวได้แนวคิดนี้มีนัยสำคัญต่อผู้อ่านในเชิงปฏิบัติเนื่องจากมันเชื่อมความมั่นคงด้านอาหารพลังงานประชากรและสิ่งแวดล้อมเข้าไว้ด้วยกันหนังสือจึงเป็นทั้งคำเตือนและคู่มือทางความคิดสำหรับการตัดสินใจสาธารณะโดยเฉพาะสำหรับผู้กำหนดนโยบายนักวิชาการและผู้อ่านที่สนใจอนาคตของระบบโลกในระยะยาวโดยสรุป Limits to Growth The 30 Year Update เหมาะสำหรับผู้อ่านที่สนใจสิ่งแวดล้อมนโยบายสาธารณะเศรษฐศาสตร์เชิงระบบและอนาคตของอารยธรรมมนุษย์โดยเฉพาะผู้ที่ต้องการเข้าใจปัญหาโลกร้อนทรัพยากรจำกัดและการพัฒนาที่ยั่งยืนในกรอบที่เป็นวิทยาศาสตร์มากกว่าความเห็นเชิงอุดมการณ์หนังสือเล่มนี้ให้ประโยชน์ทั้งในเชิงความรู้และเชิงวิธีคิดเพราะช่วยให้เห็นว่าปัญหาใหญ่ของโลกไม่ได้เกิดจากสาเหตุเดียวแต่จากระบบที่เชื่อมโยงกันและมีผลป้อนกลับซับซ้อนสิ่งที่ทำให้เล่มนี้โดดเด่นเมื่อเทียบกับหนังสือแนวสิ่งแวดล้อมทั่วไปคือการผสานข้อมูลเชิงประจักษ์กับแบบจำลองระบบระยะยาวอย่างต่อเนื่องไม่ใช่เพียงการเล่าความกังวลหรือเสนอแนวทางเชิงศีลธรรมเท่านั้นความแข็งแรงของหนังสืออยู่ที่การรักษาสมดุลระหว่างคำเตือนความมีเหตุผลและความเป็นไปได้ของการแก้ไขหากผู้อ่านต้องการหนังสือที่ทำให้มองอนาคตของโลกอย่างเป็นระบบเข้าใจว่าทำไมการตัดสินใจในวันนี้จึงมีผลต่อหลายทศวรรษข้างหน้าเล่มนี้ถือว่าเป็นงานสำคัญที่ควรอ่านหากคุณต้องการสนับสนุนJørgen Randers คุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์Amazon, Shopee, Lazada, TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่